Masina Mirizad Mary ni dogun tɛmɛnen an baro la ministre mun bɛ sɛnɛkɛlaw ka ko kunna o fana bɔra Masina Ala Musa ni Juma ma kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka ministre bina Masina mara la a tɛ se Masina dugu kɔnɔ sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o ma faamu fiyewu tɔɔrɔ ni degun bɛ olu kan yɔrɔ min na n'a fɔra ministre bina a tɛ taa forow filɛ fo a bɛ taa foro wɛrɛw de filɛ fan wɛrɛ fɛ o dugu kamikami kɛra mɔgɔw la mais Ala ni an ka préfecture barika n'an ka commandant de cercle PDG mun bɛ Segu ka kuma ɲɔgɔnya kama Juma wula fɛ k'a fɔ finalement ministre bina Masina mais Masina dugutigi bulon na police bila Masina notable la ni diinɛ mɔgɔw la tɛ se ka taa kungo kɔnɔ parce que u ka programme chargelen don gɛlɛya minnu bɛ Masina hakilila dugutigilakaw ni diinɛ mɔgɔw ani les notables de Masina olu bɛna porte parole mun ta o bɛna o message lase ministre ma hakilila o fɔra cogo min na kelen kɛra ten an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko Ba Dawuda Jara o kɛra porte parole ye Masina tɔgɔ la ka kunnafoniyaw di an ka kungo kan k'a jira ministre la k'a fɔ ɲinɛ kɔni olu jigi tɛ ɲinɛ samiyɛ kan bilen a kɛra échec total ye maire ka kuma dilan tɛ dɛ porte parole kumana cogo min ministre ɲɛna a kɛra n sigilen ɲɛna échec sɔrɔla mun fɛ jiko gɛlɛya sajiko gɛlɛya ji min bɛ bɔ sanfɛ ani ji min bɛ bɔ duguma ministre ka kuma kɛra mun ye n y'a mɛn n seko ye min ye ka se ka na Masina dɛmɛ dɛmɛ ka kan ka bɔ yɔrɔ mun fɛ n'ala sɔrɔ ni ɲuman sera Bamako na kuma lase différent de la zone de Ké Masina il y a la zone de Kologo aussi min contiguelen don Masina na o fana ye Masina sous-préfecture dɔ ye Ankara ye conférence taara organiser Kologo an bɛ se k'a fɔ conférence yɛrɛ tɛ maire min bɛ Kologo o ye bisimilali kɛ directeur de zone min bɛ Kologo o ye zone présenté APCAM n'o ye sɛnɛkɛlaw ka tɔn ye o ɲɛmɔgɔ kumana n'o yɛrɛ ye Masina ka ye président de Bamako ka adjoint don délégué des exploitants kumana n'o ye Daw ye le PDG de l'OFI du Niger président directeur général qui a Chibou o kumana et le ministre o y'a kun kɛ il y a pas eu de débat kuma ma di mɔgɔ wɛrɛ ma ka kuma gɛlɛya kan le maire de Sibla était à côté de moi a kamana gana kosɛbɛ a ko ko anw nana nin na anw ka fɛn yɛrɛ ma fɔ yɛrɛ an y'a ye sɔrɔ tele la tɛmɛni kɔfɛ ministre ka intervention ni tele imagew tɛmɛna k'a fɔ ko samiyɛ ka ɲi laɲini yɛrɛ ye min ye ko yɛrɛ be nin kana sɔrɔ ka ban anw ka gɛlɛya yɛrɛ hali o ma fɔ tele la vraiment o yɔrɔ in balila mɔgɔw la a ye mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ e maa mun bi gɛlɛya la a fɔra ko ɲinɛ samiyɛ ka ɲi tumaw yirana ko ɲɔtigɛw malotigɛw daminɛna malo yirala tele la malo minnu yirala tele la o ye foro joli ye
i yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogo min na ministre nana nga aw ɲimisi ma wasa welelikan juman b'i bolo k'a la
welelikan min bɛ an fɛ an ka cɛkɔrɔbaw ye kuma mun fɔ an b'o kɔ ministre taara foli kɛ bulo min kɔnɔ c'est la chefferie de Masina c'est les sages de Masina qui ont passé le message gɛlɛya ye nin ye gɛlɛya ye nin ye gɛlɛya ye nin ye on n'accuse pas l'OFI du Niger on n'accuse pas le gouvernement au contraire olu de y'an ka ɲɛmɔgɔw ye an ka mɔgɔ bonyataw don an t'a fɔ ni dɔgɔyali an t'a fɔ ni foyi ye sinɔn quelqu'un qui est de Kayi ou de Sikaso ou dans un coin du monde n'a ye image ye tele la ah Masinakaw ye sɔrɔ kɛ Masinakaw ye sɔrɔ kɛ sabatiya dɛ il y a la famille diɲɛ la baaraw la hɔrɔn dɔ ye cikɛ ye ni cikɛla ma suman sɔrɔ cikɛbali ti balo dɛ wa cikɛbali ka ca cikɛla ye ji bena kanu mun fɛ il faut un entretien général Ture be se ka kelen sɔrɔ ne be se ka dɔ sɔrɔ an mɔgɔ tan cɛla na anw mɔgɔ fila dɔrɔn ye fɛn sɔrɔ o tɛ fɛn ye dɛ an t'a fɔ ni juguya ye an t'a fɔ ni foyi c'est des faits réels ni ye dimi de do kɔnɔdimi tɛ